Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë festohet Dita e Flamurit. Krenaria kombëtare, lidhja shekullore dhe vendosmëria popullit ton më së miri përbashkohen rreth flamurit kombëtar më 28 nëntor, ka shkruar presidenti Kosovës Hashim Thaçi në rrjetin Facebook.
Organizatat e dala nga lufta e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, familjarët të vrarëve dhe të arrestuarve në rastin Kumanova, janë mbledhur për herë të dytë në Prishtinë për të protestuar në lidhje me vendimin e gjykatës në Shkup pas dënimit të akuzuarve në rastin Kumanova.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet që të mërkurën të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale për kryetarët e komunave.
Gjatë këtij programi, sot e martë 28 nëntor 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Prokuroria Publike e Maqedonisë ka nisur hetimin ndaj 36 personave për shkak të dyshimeve të bazuara për kryerjen e veprës penale, kërcënim terrorist të rendit dhe sigurisë kushtetuese nga neni 313.
Bashkimi Evropian në mënyrë graduale po tregon më tepër prirje për antarësimin e shteteve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian, ka thënë Johannes Hahn. Një biznesmen i pasur turko-iranian, i cili është i dyshuar për atë që prokurorët amerikan thonë se ishte konspiracion i nivelit të lartë për ta ndihmuar Iranin që të shmanget sankcioneve të Shteteve të Bashkuara, nuk do të paraqitet në gjykat këtë javë, siç parashihej. Në Irak janë vrarë së paku 11 vetë. Përgjegjësinë për këto vrasje ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dita e flamurit të 28 nëntori po shënohet edhe në Kosovë. Në mesazhet e tyre, liderët institucional të Kosovës e kanë quajtur këtë ditë si festë krenarisë kombëtare dhe festë e përjetësuar. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se 28 nëntori është festë krenarisë kombëtare. Qytetarët të Prishtinës thonë se lidhja emocionale me flamurin kombëtar përcillet ndërbreza. Në këtë ditë Shqipëria shënon 105 vjetorin e pavarësisë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në Kosovë sot po shënohet 28 nëntori Dita e Flamurit të Shqiptarve. Liderët politik dhe institucional të vendit kanë dërguar mesazhe urimi për qytetarët shqiptar të Kosovës, por edhe për Republikën e Shqipërisë, e cila sot shënon 105 vjetorin e pavarësisë së shtetit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili po qëndron në Shqipëri në ceremoninë e shënimit të 28 nëntorit, që është organizuar në Vlorë, ka thënë se Dita e Flamurit është festë krenarisë kombëtare.
Dita e Flamurit është festa krenarisë son kombëtare. Me traditën më të gjatë të kremtimit. Është fest, rimëkembje së dinjitetit dhe forcimit të ndërgjegjes son kombëtare. Kjo ditë shënon momentin e ndarjes nga robëria e gjatë dhe fillimin e epokës e modernizmit të kombit ton. Jemi një kombë me dy shtete sovrane. Të dy shtete tona ka një ëndër, ka një qëllim, integrimin e plot në institucionet euroatlantike. Urime dita e flamurit, urime dita e pavarësisë.
Ditën e flamurit ua ka uruar qytetarëve shqiptarë të Kosovës dhe kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili ka qëndruar sot në boletin të Mitrovicës në vend të lindjen e isa boletinit, të cilin shqiptarët i njohin si tribun dhe ero kombëtar që kontribuoi për pavarësinë e shtetit të Shqipërisë.
Realisht Shqipëria dhe shqiptarët janë duke ecur çdo ditë përpara, vetëm pak muaj na ndajnë nga 10 vjetori i shtetit tonë të pavarur dhe sovran. Shteti jonë është i shajt, i rria jonë është i shajt, ajo është e pacenushme, e do të ecim fuqishëm edhe për pare, nuk do të lejojmë asë kam të aceloj atë. Gjithë shqiptarëve ku do që janë urime e 28 nëntorit, është atë me qëmutin shumë shpejt, të ecim për para, afër njëri tjetërit, pa ndonë, njërën që të realizojmë idealet e këtyre purrave dhe burneshave të mëjtë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përmes një shkrimi në faqen e tij në rrjetin social Facebook ka uruar të gjithë shqiptarët për ditën e flamurit. Dita e flamurit që shënon në rimëkëmbje në kombit tonë është festa e përjetësuar ndër shqiptarët kudo që janë. 28 nëntor i bekuar është ditë e shënuar e sakrificës dhe e dinjitetit kombëtar, është historia e lavdishme dhe synimi jon për të ardhmen e përbashkët në vlerën euroatlantike. Kjo ditë na jep nderë na bën krenar, ka shkruar kryeministri Haradinaj. Ai e ka shpallur 28 nëntorin ditë pushimi në Kosovë. Në anën tjetër, sheshet në qytetet e Kosovës janë stolisur me flamuj kombëtar shqiptar dhe me ngjyrat e këtij flamuri kuq dhëzi. Disa qytetarë të Prishtinës thonë se dita e sotme është festë për të gjithë shqiptarët, pavarësisht se ku jetojnë ata. Por si e shohin ata lidhjen emocionale që e kanë me 28 nëntorin dhe flamurin kombëtar shqiptar? Sevdi Hajdari nga Prishtina e quan 28 nëntorin si ditë të madhe.
Po për neve kjo është një ditë shumë e madhe, të themi, se është dita e pavarësisë Prishtinës. Për gjithë shqiptarët, kudo që janë. Pa u lënë bankat e shkollë fillore, klasës parë, e di prind tam baba, e me të ljapsit dhe thëke mas pari bi dhe birën. Shqiponin vizatojnë njerë. Kam betash, edhe onë fëmijëve të mi thoi që vizatojnë Shqiponin ka ko, jo s'ka ko thoi që Shqiponin dojtë vizatojnë s'pari edhe vazhdojnë.
Në gjashëm thotë edhe Zeni e Gashi nga Prishtina.
Për që ekziston populli shqiptar, flamuri kombëtar është kuq e zi. Edhe kjo ka një domethënie transheshëm së të tjetra me tu, sa ka popull shqiptar, ka me ekzistu kjo.
Shkumbim Goçi, po ashtu nga Prishtina, thot se që nga shpallja pavarësisë në vitin 2008, Kosova ka flamurin e saj shtetëror. Sipas tij, ky flamur respektohet, por nuk e zbeh lidhjen emocionale që kanë shqiptarët për flamurin kombëtar.
Jo, se ka zbeh, se kjo flamur shtetëror, gjithë se cili për neve, ma mërmenje çdo person që di veç pak më logiku, flamur shtetëror, kjo flamur kombëtar, flamur kombëtar, gjithmonë koma mirë flamur kombëtar. E maj men, pej si kom linë, pej si kom, jo më po më dinë, ndoshta diçka që është kombi, që është typtaria normal që e kupten. Ekziston lidhje emocionale, është flamur kombëtar normal që nga lidhë, është feste juna.
Në vigjilje të festës së 28 nëntorit të hënën, qeveria e Shqipërisë dhe Kosovës kanë zhvilluar një takim të përbashkët ku janë nënshkruar 12 marrëveshje bashkëpunimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Familjarët e të dënuarve të grupit të Kumanovës, shoqatat e dalë nga lufta ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe disa organizata të tjera kanë protestuar sot në Prishtinë kundër dënimit të 30 pjesëtarëve të këtij grupi, megjithsej 746 vjet të burg dhe 7 të tjerëve me burgim të përjetshëm. Protestuesit kanë kërkuar nga qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës që të angazhohen në lirimin e grupit Kumanova. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Organizatat e dalë nga lufta ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, familjarët e të vrarëve dhe të arrestuarve në rastin Kumanova, janë mbledhur për herë të dytë në Prishtinë për të protestuar në lidhje me vendimin e gjykatës në Shkup pas dënimit të akuzuarve në rastin Kumanova. Më 2 nëntor, gjykata në Shkup dënoi me 746 vjet burg të akuzuarit për përleshjet në Kumanov, gjatë të cilave u vran 8 policë të Maqedonisë dhe 10 persona nga grupi armatosur. Në rastin e njohur si Kumanova ishin akuzuar 37 persona, prej tyre 19 nga Kosova. Protestuesit janë mbledhur në sheshin Zahir Pajaziti në qendër të Prishtinës duke kërkuar liri për grupin Kumanova. Muhamet Bilalli, përfaqësues i organizatave të dalë nga lufta e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e ka quajtur të padrejtë dënimin me 746 vjet burg për grupin Kumanova.
Jemi sot këto të gjithë bashkë si pjesë të luftëra për liri që janë zhvilluar në Kosovë, në tokat shqiptare, në Maqedoni, në Kosovën lindore. Pjesë të këtyre luftërave për liri kanë qenë edhe këta djemë dhe vajza që disa janë vrarë, disa janë dënuar me shumë vjetë burg.
Nga Lëvizja Shqipëria e Bashkuar, Frashë Recaj ka akuzuar drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë për keq trajtimin dhe dënimin e pjesëtarëve të grupit Kumanova.
Vëllezër, jemi me ju dhe në mbrojtje të dinjitetit tonë kombëtar. Prandaj i bëjmë thirrje qeverisë së Maqedonisë që të lirojë sa më parë grupin Kumanova, ta lirojë grupin e lirisë.
Ata kanë kërkuar nga qeveria e Shqipërisë dhe e Kosovës që të angazhohen në lirimin e grupit Kumanova. Qeveria e Kosovës pati marrë vendim që të ndajë 290.000 euro për familjarët e të dënuarve dhe të vrarëve në përleshjen e Kumanovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pati kërkuar hetim ndërkombëtar në lidhje me rastin Kumanova, duke vënë në dyshim në vendosjen e drejtësisë nga drejtësia maqedonase. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Policia e Maqedonisë thot se i ka arrestuar 10 vet, përfshir ish ministrin e brendshëm, ish zyrtar policor dhe ligjvënës konservator opozitar, për shkak të dhunës në ndërtesën e kuvendit në muajin prill. Zyra e prokurorit publik tha se ka dhënë urdhër për arrestimin e 36 vetëve lidhur me këtë incident, gjatë të cilit protestuesit dëpërtuan me dhunë në parlament dhe më tepër se 100 vet ishin lënduar. Të arrestuarit janë të akuzuar për kërcënim terrorist, për rendin kushtetues dhe sigurinë, për të cilat mund të dënohen deri në 4 vjet burg. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Prokuroria Publike e Maqedonisë ka nisur hetimin ndaj 36 personave për shkak të dyshimeve të bazuara për kryerjen e veprës penale, kërcënim terrorist, rendit dhe sigurisë kushtetuese nga neni 313. Hetimet kanë të bëjnë me ngjarjet e 27 prillit në kuvendin e Maqedonisë, kur një grupi protestuesve u futën me dhunë në kuvendin e Maqedonisë dhe ushtruan dhunë ndaj deputetëve dhe gazetarëve. Në mesin e personave të arrestuar mëngjesin e sotëm me urdhër të prokurorisë publike është dhe ministri i punëve të brendshme Mitko Çafkov, si dhe deputet VMRO DPMNE-s dhe disa organizatorë të protestave për Maqedoninë së Bashku. Ndërkohë, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi ka reaguar sa i përket arrestimit të BTI. Ndërkohë, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi ka reaguar sa i përket arrestimit të deputetëve. Xhaferi tha se nuk dëshiron të komentojë vendimet e prokurorisë publike, por kërkon që të respektohen procedurat rreth arrestimit të deputetëve.
Edhe një herë theksoj, nuk komentoj kompetencat e prokurorisë. Është diskutabile procedura në kuptim të neni 64 të kushtetutës dhe rregullores së punës së parlamentit, prej nenit 53 dhe 59 që përshkru procedurat e duhura në rastet e tila kur ka të bën me nevojën për privim galeria apo dhënjën e masës së arrestit të deputet.
Ka theksuar kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi, i pyetur rreth mundësisë së heqjes së imunitetit të deputetëve të cilët janë marrë në pyetje nga gjykatësi hetues, kryetari i Parlamentit Talat Xhaferi tha se për këtë do të vendos komisioni përkatës i Parlamentit.
Procedurat janë të përshkruara qartë. Në momentin ku nga organ përkatës kompetent deri te Parlamenti, gjithsesi deri te kryetari i Parlamentit parashtrohet kërkesë për zbatim të masës së sigurisë para burgim ose për heqje lirie të deputetit, kryetari i Parlamentit ka obligim kohor që atë kërkesë ta adreson Komisionit për çështjet të mandateve dhe imuniteteve.
Ndryshe, ministri i punëve të brendshme Mitko Çafkov, disa deputetë VMRO DPMNE-s dhe organizatorët e protesteve për Maqedoninë të Bashkuar për momentin janë në gjykatën penale ku dhe po japin dëshminë në lidhje me ngjarjet e dhunshme të 27 prillit në kuvendin e Maqedonisë. Ndërkohë, VMRO DPMNE, drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski, arrestimet e sotme i ka cilësuar si tentativë për të heshtur opozitën dhe që të thyhet rezistenca e opozitës kundër të gjitha politikave antishtetërore. Lideri i VMRO DPMNE-s, Nikola Gruevski, ka kërkuar lirimin e të gjithë personave që janë të ndjekur nga ky pushtet, si dhe ndërprerjen e këtij procesi. Pushteti aktual po i lë të lirë kriminalët të vërtetë dhe po arreston ata të cilët kundështuan platformën e Tiranës, ka thënë Nikola Gruevski, kryetari i VMRO DPMNE-s, i cili më njëherë pas konferencës i është bashkangjitur protestuesve të cilët janë përgjigjur thirrjes së VMRO DPMNE-s për të protestuar para gjykatës së Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro, Jahjaga.
Subjektet politike në Kosovë kanë paralajmëruar se do t'i përdorin mjetet ligjore për t'i kontestuar rezultatet e zgjedhjeve në disa komuna. Lidhja demokratike e Kosovës nuk po pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prishtinë e Dragash, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës me rezultatin e zgjedhjeve në Prizren. Në lëvizjen vetëvendosje, thonë se fatmirësisht, ajo që është parë me datën 19 nëntor, nuk mund të zhbëhet nga asnjë lider apo subjekt politik. Ata thonë se humbësit duhet të pranojnë realitetin dhe t'i urojnë fituesit. Nga Prishtina paraqitet, Arton Konushevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet që të mërkurën të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale për kryetar të komunave. Por përkundër njoftimeve të shpalljes së këtyre rezultateve, disa parti politike kanë paralajmëruar se nuk do të njohin atë rezultat dhe do të vazhdojnë mankesat e tyre në institucionet përkatëse. Membli Krasniqi, nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, tha se pas publikimit të rezultateve do të ndiqen procedurat ligjore.
Kërkesa jonë ka qenë që për shmangur çfarë do dyshimi për manipulim të rezultateve zgjedhore në forma të cilat ne nuk mund të paragjykojmë, është dashur që të bëhet rinumrimi i plot në këtë rast i Prizrenit, përsa i përket kërkesës tonë, po ngjashme ka qenë kërkesa edhe për Prishtinën. Krejt ai ngulmim i vetëvendosjes për me kundërshtu rinumrimin na bën me dyshu që ata kanë çka me mshef. Si do qoftë, ne presim shpallën e rezultateve zyrtare nga ana e KCZ-s. Pastaj do të ndjekim procedurat e parapara ligjore, qoftë në panelin zgjedhor për ankesat parashtesa, qoftë në një fazë tjetër.
Krasniqi ka shprehur besimin se dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Prizren ka faktet e mjaftueshme për të dëshmuar se gjatë procesit të votimit ose të numrimit ka pasur paregullësi.
Besoj që dega në Prizren ka materialet mjaftueshme për me kontestu spaku në vendet të caktuara, në qendrat caktuara të votimit, rezultatet të cilat nuk janë rinumruar, por mbetet pastaj tek instancat vendimtare se që ti trajtojnë ato ankesa potenciale.
Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar se do të kundërshtojë rezultatet e zgjedhjeve në komunën e Prishtinës dhe në atë të Dragashit. Në fundjavën e kaluar, Lidhja Demokratike e Kosovës, përmes një komunikate për opinion, ka thënë se do t'i përdorë të gjitha mekanizmat kushtetues dhe ligjor në mbrojtje të vullnetit të qytetarëve të shprehur në zgjedhjet lokale, veçmas në rastet në të cilat janë evidentuar parregullsi, siç janë Prishtina dhe Dragashi. Nga ana tjetër, Dardan Sejdiu, nën kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, tha për Radion Evropa e Lirë se fatmirësisht ajo që është parë me datën 19 nëntor nuk mund të zhbëhet nga asnjë lider apo subjekt politik. Ai tha se ata që kanë humbur duhet të pajtohen me realitetin.
KCZ-ja e ka përfunduar numërimin e votave me kusht dhe votave nga diaspora, me që rast është konfirmu fitorja e kryetarit Ahmeti dhe kryetarit Mitar Haskuka në Prizren. E kam të qartë që LDK-ja nuk mund të kuptoj edhe nuk mund të pallafaqohet me disfatën edhe në zgjedhjen nacionale tash edhe në zgjedhjen lokale, por edhe në humbje duhet ketë një dinjitet dhe një lloj pranimi e vetreflektimi e jo idhnimi e fajsimi qofti qytetarëve e qofti tjerëve.
Është mirë që të vazhdohet me punë, tha Sejdiu, duke ftuar Lidhjen Demokratike të Kosovës e Partinë Demokratike të Kosovës që të urojnë fituesit në Prishtinë dhe Prizren.
Kjo lloj idhnimi e kjo lloj qasje e që na bën të mendojmë që PDK, LDK e AK të vetmin synim në politike kanë, si me thonë, ndalimin e rikjes së lëvizjeve të vendosje, e fatmirësisht pazaret e tyre edhe me një majtë qëshorë, por edhe me në majtë nëndorë, u shbën nga qytetarët dhe vota e tyre e lirë.
Nën kryetari Lëvizjes Vetëvendosje, Sejdiu tha se nuk mund të ketë bllokime të tjera të këtij procesi, pasi që siç tha ai, çdo gjë që kanë pasur mundësi ligjore e kanë ndërmarrë.
Tashmë filloj me punë, KCZ-ja publikon nesër rezultatet. Presim certifikimin, konstituohet kuvendi, bëhet shumica në kuvende dhe ecim përpara. LDK dhe PDK tashmë e kanë qartë që koha tyre në opozitë po fillon dhe shpresoj që nuk mbaron shpejt ka që në të spaku një decenje, ashtu si që kanë bajt një decenje pushtetin në Kosovë dhe kanë bë vendin më të varfur me pushtetin e tyre.
Zgjedhjet lokale në Kosovë janë mbajtur me 22 tetor. Në këtë datë u zgjodhën 19 kryetar të komunave dhe asamblejës të rinjt me 38 komunat e Kosovës, kurse 19 komuna shkuan në balotazh në garë për kryetar, ndërkaq në komunën e Klokotit u organizuari votim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rasti i procesit gjyqësor në Shtetet e Bashkuara kundër një biznesmeni të pasur turko-iranian ka hyrë në një fazë të re, pasi prokurorët amerikanë në mbrëm kanë theksuar se ai nuk do të paraqitet në gjykatë këtë javë siç parashihej. Një gjyqtar amerikan tha se biznesmeni i akuzuar, Reza Zarrab, nuk del në gjykat, por bankieri nga Turqia, Mehmet Hakan Atilla, do të paraqitet në proces. Ky rast është njëri prej shqetësimeve madhore në raportet aktuale Shtetet e Bashkuara Turqia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një biznesmen i pasur turko-iranian i cili është dyshuar për atë që prokurorët amerikan thonë se ishte konspiracioni niveli të lartë për të ndihmuar Iranin që të shmanget sankcioneve të Shteteve të Bashkuara, nuk do të paraqitet në gjykat këtë javë, siç parashihej, megjithëse vazhdon rasti kundër personave të akuzuar së bashku me të. Gjyqtari amerikan Richard de Berman ka shpallur mbrëm se derisa po zgjedhej përbërja e porotës, biznesmeni Reza Zarrab nuk do të paraqitet në gjykat, ndërsa bankieri nga Turqia Mehmet Hakan Atilla është i vetmi i paditur në këtë proces gjyqësor. Të dy të akuzuarit, pra Mehmet Hakan Atilla dhe Reza Zarrab, janë në paraburgim në Shtetet e Bashkuara. Gjyqtari Berman nuk ka dhënë shpjegim për mungesën e Zarrabit në proces, pas një serie të mungesave të pashpjeguara në dëgjimet paraprake. Ky zhvillim e ka thelluar misterin rreth këtij rasti dhe i ka ripërtrirë spekulimet se Reza Zarrabi ka arritur marrëveshje me prokurorët për të dëshmuar e jo për të paraqitur në procesin gjyqësor. NBC News, Bloomberg News dhe mediat e tjera amerikane kanë raportuar se Zarrab, 34 vjeçar, po bashkëpunon me prokurorët në Shtetet e Bashkuara. Lidhjet e afërta të Reza Zarrabit dhe të personit tjetër që është i akuzuar me qeverinë e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka shndruar këtë rast në shqetësim madhor në raportet Shtetet e Bashkuara Turqia. Zëvendës kryeministri Turqisë Bekir Bozdag së fundit e ka përsëritur kërkesën e Ankaras që prokurorët amerikan të tërhiqen nga ky rast, për të cilën sipas zotit të Bozdag nuk ka provë të vlefshme dhe bazë juridike. Bozdag ka konstatuar se qëllimi i këtij rasti është që të shkaktoj shkatrim të ekonomisë së Turqisë, që ishte një referencë qartë në rënjën e monedhës turke lira javën e kaluar në nivelin rekord të ulët në krasim me dollarin amerikan. Kjo rënje vlerësohet se ishte reagim lidhur me këtë rast. Prokurorët amerikani kanë hedhur poshtë akuzat e Turqisë, ndërsa një gjyqtar ka kërkuar që Turqia të dërgojë çfarëdo dëshmie që ka, me të cilën mund të dëshmohet pafajësia të pandehurit në gjykat e jo të hedh akuza kundër prokurorëve. Në dokumentet e gjykatës, prokurorët e akuzojnë Zarrabin se e ka përdorë një rjet të bizneseve dhe banken e Atilës, Halkban, që është pronë e shtetit turk, për t'i kanalizuar paratë gatshme dhe arin në Iran, duke i mashtruar bankat amerikane gjatë procesimit të transakcioneve. Kjo skemë, që konsiderohet se ka ndodhur në periudhën 2010-2015, paraqet shkelje të ndalesës së Shteteve të Bashkuara për përdorimin e sistemit financiar amerikan ose dollarët amerikan në transakcione biznesore, thonë prokurorët. Më tutje në këto dokumente theksohet se personat e akuzuar, duke e shfrytzuar këtë skemë, i kanë paguar 10 miliona dollar të gatshme rishvet dhe stoli për ish ministrin e afërshëm të Turqisë Mehmet Zafer Çaglian. Zoti Çagliani ka hedhur poshtë akuzat, ndërsa 6 të akuzuar të tjerë në këtë rast, që ishin me pozita të larta, vazhdojnë të mbesin në Turqi. Në një sugjerim se përse ky rast është shndruar në kaq të rëndësishëm për presidentin Erdogan, i cili disa herë ka bërë presion për lirimin e Zarrabit, prokurorët kanë thënë sipas dosjeve gjyqësore se Zarrab një herë kishte thënë një të akuzuari tjetër se ai kishte folur direkt me Erdoganin për këtë skem të dyshuar. Zëvendës kryeministri Turqisë Bekir Bozdag ka thënë aktualisht se ekziston në presion ndaj Zarrabit për ta pranuar fajsinë për pretendime të rrejshme. Emri i zotit Zarrab është përmendur po ashtu lidhur me akuza për të cilat hetime zhvillon këshilltari special i Departamentit Amerikan të Drejtësisë Robert Mueller. Në këtë rast hetuesit po shqyrtojnë nëse qeveria Turqisë mund ta ketë paguar ish këshilltarin për siguri kombëtare Michael Flynn për të siguruar lirimin e Zarrabit dhe për deportimin e klerikut turk meseli në Shtetet e Bashkuara Fethullah Gülen, të cilin Erdogani e fajson për puçin e dështuar kundër qeverisë së tij vitin e kaluar.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian në mënyrë graduale po tregon më tepër prirje për antarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, ka thënë Johannes Hahn, komisionar për politikën e fqinjësisë së mirë dhe negociata për zgjerim të Bashkimit Evropian. Ka më tepër vullnet në mesin e shteteve antare për shqyrtimin e zgjerimit sesa para 8 viteve, i tha zoti Hahn së përditshmes vieneze Wiener Zeitung në intervistën e publikuar sot. Shqipëria, Maqedonia, Malizi dhe Serbia janë kandidatë zyrtar për pranim në BE, ndërsa Bosnjë, Hercegovina dhe Kosova po ashtu e synojnë në këtë antarësim. Johannes Hahn ka sugjeruar se pranimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor do të ndihmonte në sigurimin e stabilitetit në rajon dhe do ta zgjeronte vetë Bashkimin Evropian. Shtetet antare e kanë parë se paqja mund të arrihet në Ballkan dhe se perspektiva bashkimit në BE është vitale për ta, tha Zoti Hahn. Konsiderohet se Brukseli e sheh rajonin e Ballkanit Perëndimor si të rëndësishëm për kontrollin e migrimit dhe për të kundërshtuar kërcënimet siç janë Islami Radikal dhe ndërhyrja ruse. Qeveria Sirisë ka konfirmuar se delegacioni i saj do të marrë pjesë në bisedimet e Gjenevës këtë javë, pasi kishte sugjeruar se ndoshta do të shmangej këtyre konsultimeve, ka njoftuar sot të përfaqësues të Kombeve të Bashkuara. I dërguari speciali i Kombeve të Bashkuara për Siri, Staffan de Mistura, e ka marrë një mesazh ku thuhet se delegacioni i qeverisë së Sirisë planifikon të arrijë nesër, ka thënë zëdhënësja e Kombeve të Bashkuara Aleksandra Vellucci në bisedë me gazetarët në Gjenevë. Së paku ne e dim se ata po vinë, tha Vellucci, derisa takimi ka vazhduar pa pjesëmarrjen e qeverisë së Sirisë. De Mistura tha dje se Damasku ende nuk e ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në rundin e 8 të bisedimeve të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara që synojnë përfundimin e luftës civile në Siri, e cila po zgjat më tepër se 6 vite. Nga Iraku raportohet se së paku 11 njerëz janë vrarë dhe më tepër se 20 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi me armë dhe me bomba në juglindjet të kryqytetit Bagdad. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Irakut tha mbrëmë se ky sulmues i ka vrarë disa civil në rajonin Nahravan, që është 35 km nga Bagdadi. Njëri sulmues pastaj e ka aktivizuar bombën në trupin e tij, ndërsa sulmuesi tjetër është vrarë nga forcat e sigurisë. Megjithatë, një kapiten i policisë ka thënë se gjithsej 5 persona e kishin filluar sulmin në një treg në territorin Nahravan. Tre prej tyre ishin vrarë nga forcat e sigurisë e Irakut, por dy të tjere kishin aktivizuar eksplozivin në trupin e tyre, është cituar se ka thënë ky kapiten i policisë. Përgjithsin për këtë sulme ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Kompania Google ka thënë se nuk do të ndryshojë mënyrën për radhitjen e faqeve në internet, pasi Moska ka shprehur shqetësim se kjo kompani mund të diskriminojë mediat ruse. Më herët të këtë muaj një agjenci ruse për komunikime tha se dëshironte që giganti amerikan në internet ta qartësonte nëse planifikon në rezultate më të ulëta nga kërkimet për artikujt nga faqet ruse në internet të Sputnik dhe RT, që më parë ishte njohur si Russia Today. Kjo kërkesë nga agjencia ruse Roskomnadzor u bë pasi Erik Schmidt, presidenti kompanisë Alphabet, që është pronare e Google-it, ishte pyetur në një konferencë më herët këtë muaj për artikujt e Sputnikut. Ai tha se Google po punon për të dhënë rëndësi më të vogël faqeve të këtilla në internet, por nuk i ka emëruar ato. Kjo ka shkaktuar vërejtje nga autoritetet ruse, ndërsa Roskomnadzori tha se do të ndërmarrë aksion kundër kompanisë Google nëse ajo i diskriminon mediat ruse. Agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara kanë thënë se faqet në internet të Sputnikut dhe RT-s që financohen nga Rusia kanë përhapur dezinformacione. Agjencia e gjithësisë ruse thotë se një satelit që ishte lansuar nga baza e re ajrore Vostochny ka dështuar të hyjë në orbit. Kjo është një tjetër goditje ndaj programit të gjithësisë së Rusisë. Gjatë sesionit të parë të planifikuar komunikues me satelitin, nuk ishte mundshme të krijohet lidhje për shkak të mungesës së tij në orbitën e shënjestruar, tha sot agjencia Roskomkosmos në njoftimin e vet dhe ka shtuar se po synon të gjej shkaqet e këtij problemi. Agjencitë ruse të lajmeve i kanë cituar burimet e paemëruara në agjencinë hapësirës, që kanë thënë se shkaku i mundshëm i moshyres në orbit ishte dështimi i një përforcuesi në pjesën finale. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!